Laugarren aldia izango litzateke liburuan familian egingo dena Senperen, Larreko gelan izanen da eta egun osoan pasako da. Goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte.
Gai bat hautatu duzu aurten ere?
Bai, gure aurtengo gaia mitologiak orokorrean izango litzateke.
Egunaldi hau, izen buruak dio bezala familia osoari zuzendua da, jan nahi du adin guztietako jendeak hurbiltzen aldirela?
Bai, noski baietz, helburua da jendea familian etortzea, liburuak ikusteko, irakurtzeko, liburuak denei irekiak dira, orduan ez da urterik horretarako, gainera izanen dira atelier txiki batzuk txikientzat, izanen dira espektakuluak, denetarik bada denentzat egun hortan.
Beraz, nola usatu da egunaldia?
Normalki gure helburua izango litzateke 10:00 irekiko dela auzapezaren solasarekin. Gero 10:30 badugu ikusgarri bat Pantxis Bidarrek sortua. 11:30 onartek egingo luke tailer plastiko bat euskal mitologiari buruz.
Nor da hori onarte?
Bai, onart da elkarte bat hemen Senperen sortua eta elkarte honek arte plastikoak egiten ditu. Talde honek tailerra bat egingo luke euskal mitologiari buruz, aurrentzat batez ere egina dena. Gero 12:30 oso garrantzitsua zintxur bustitzea egingo genuke eta jan dezakegu kanpoan, esan nahi dut izango litzatekeela janari mitologiko dastatzea. Ordubietan berriro tailerrak hartuko dute beraien martxa, orduan ordubietan musika tailerra izango genuke Pascal Indoren eskutik. Arratsaleko 3:00 marrazki maratoia izango litzateke profesional batzuekin, Aitziber Alonso gazte albunen iratzaigilea, Adur Larrea komiki irudigilea, Leo Saint Arroman irudigile gaztea, eta holako pertsonai garrantzitsuekin egongo ginateke Larrekon marrazki maratoi hori egiteko. Normalki beraiek erakutsiko dute nola den marrazkia egitea eta bai aurrek eta helduek ahalko dute egin marrazkia beraiekin. Bai komikia balima dira bezala edo bakoitzak bere arloan irudia nola egiten diran. Oso interesgarria dela pentsatzen dut eta espero dut jende asko etorriko dela egiteko.
3:00 goiti hau.
Bai, hori da. Gero 4:00 irakurketa animatuak izango dira eskaramutxiarekin, Don Ibane Lohizuneko talde bat da, orduan Gianmarco Totok egilea eta idazlea prestatu ditu antzerki batzuk, antzerki motx batzuk, mitologia urbanoari buruz. Gero, 5:00 euskal mitologiaren gau izakiak euskal mitologian, Klauden Labaten mintzaldia izango litzateke. Eta normalki ikusiko dugu, 6:00 gutxi gora bera itxiko genuke egun luze honi eta amaiera emango genioke Larreko gelan.
Eta hortaz guziaz gain, badira tailer desberdinak ere proposatuko direnak.
Bai, noski baietz, tailerrak eta animazioa jarraikian egun osoan, liburu saltzaileak, noski 11:00 goiti, herriko mediateka izango litzateke ere, liburuz buru izanen da gazte literatura eremu autonomoa familientzat eta bai gazteentzat irakurketekin, edizioak hemen izango dira gurekin, adibidez Kirika, Librairie du 5e Art, La Ligue de l'Enseignement, Le Réseau des Bibliothèques de la Rune, olako edizioak ere hemen izango ditugu egun osoan zehar.
Hor literaturan zer dira, eskual literaturakoak, frantses, bada pixka denetarik?
Denak gonbidatu ditugu eta denetarik izango dugu, zenda pentsatzen dugu, denentzat badagoela eta irekia dela denentzat. Normalki jarriko dugu gela black box eran esaten da. Aulki guztiak entzen diran, mainan jarriko ditugu eta horrela etortzen diran pertsonak ahalko dute mai guztietan pasa, ikusteko zer egiten den, liburu horiek maitatzen dituzten edo ez, edo aktibitateren bat egin nahi duten, edo aurrak jolasean nahi duten ezen atokian egon liburuz bururekin, edo olakoak egingo dira.